Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Мої вітання, шановні радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дивимося за лаштунки церкви, і сьогодні мені в цьому буде допомагати отець Василь Рудейко, доктор богослов'я, заступник голови патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, якщо ми говоримо, спілкуємося із заступником голови патріаршої літургійної комісії УГКЦ, то безумовно, що перша частина нашої програми буде присвячена літургійній традиції, або зрештою темі літургіки, так називається ця церковна наука. Хто вчився на якихось богословських факультетах чи в семінарії, то це таке, ну, по суті, стержнева система науки літургії. Ну, якщо не говорити ще про догматику. Думаю, що отець літургік зі мною погодиться. Ну от, якщо ми говоримо з священником Української греко-католицької церкви, то ми заторкнемо сьогодні питання і літургії східного обряду. Для багатьох наших радіослухачів, як східного, так і західного обряду, будуть цікаві ті запитання, які підготував. Ну, от в традиції, у вжитку традиції Східної церкви, зокрема Української греко-католицької церкви, якщо я не помиляюся, є три літургії авторства Василія Великого, Йоанна Золотоустого і Григорія Двоєслова. Ну, і кожна із цих літургій має у цьому річному колі богослужінь своє місце. Давайте розберемося про ці місця. Отже, от коли служиться літургія Василія Великого і чому вона в ті дні служиться?
Я б трошки поправив відразу, так, на самому початку. Неможливо сьогодні говорити про літургію Східної церкви, бо, як відомо, східних церков є багато, і вони мають різноманітні літургійні традиції, тобто так окреслити. Зазвичай це і робиться так помилково, що всі вважають, що Східною є візантійська літургія. Візантійської традиції, але є коптійська традиція, є етіопська традиція, є вірменська традиція, є ціла плеяда сирійських традицій, тобто є величезне багатство цих літургійних традицій.
І ці всі традиції, які ви перерахували, вони в єдності з Святійшим Отцем, Вселенським Архієреєм, правильно?
Абсолютно так. Ну, тобто, звичайно, що кожна з цих традицій має, за виїмком, здається, Мароніцької, має дві вітки. Є католицька, яка є з'єднана внаслідок певної унії, укладеної впродовж історії з Римською церквою, з Римською католицькою церквою. Але є також і частини тих церков, які, на жаль, не є в єдності. Інколи і собою не в єдності, але також і не в єдності із католицькою церквою.
Це або православні, або дохалкідонські якісь церкви.
Абсолютно так. Вони загально називаються православні, а тоді вже поділяються на дві вітки тих, які прийняли вчення Халкідонського собору, і тих, які тоді відкололися і створили якісь власні традиції, чи з огляду на певні богословські, чи з огляду на певні політичні. Наприклад, вірмени, вони більше вважаються монофізитами тільки тому, що вони не змогли потрапити на Халкідонський собор, бо були ворогуючи із Візантійською імперією, Перській імперії, тому просто фізично не могли бути там.
Ну, раз ми вже заговорили за таку більш систему літургічно об'ємнішу, то тоді я вже хочу задати вам запитання, от як формується взагалі от ця глиба східної традиції і західної традиції. От ми бачимо латинський обряд такий естетичний, я би його так назвав. Він, ну, передбачає якісь такі елементи, які люди, які перший раз заходять до церкви, вони кажуть, оце естетична літургія. А от коли ходять до православної церкви, ну тут каже щось такого намішано. От, і не завжди, ну це так я людською мовою, на хлопський розум зараз розсуджую. От, і тоді виникає запитання, ну здається, Христос був один, той самий, апостоли, котрі були біля нього, там те саме робили, що і він, проголошували його науку, там, воскресіння. Але ми бачимо такі різнобарв'я, оце літургічне, це що стосується мистецтва співу, я вже не кажу там про убранство храму.
Абсолютно, абсолютно так воно є, але при цьому треба внести маленький коректив. Навіть при тому, що Ісус Христос проповідував єдине Євангеліє, це є рік Святого Письма, можливо, вартує про це знати також слухачам, існує чотири версії цього Євангелія – від Луки, від Марка, від Матея і від Йоанна. І одна з них абсолютно випадає з контексту – це Євангеліє від Йоанна, яке таке містичне, гарне. Інше, можливо, є якісь такі, як ви кажете, більш естетичні там, чи легше до зрозуміння. Христос не вимагає від нас тотальної єдності. Навіть проголошування Євангелія, яке є центральною основою всього християнства, воно допускає різноманітність. І були спроби, звичайно, в церкві все це уніфікувати, так зване четвероєвангеліє в сирійській традиції колись створювалося. Але церква цього не прийняла. Церква залишила чотири в певних моментах однакові, в певних моментах різні, взаємодоповнюючі версії проповіді Ісуса Христа і його життя, опису цього життя, і далі проповідує їх в багатоманітності. І те саме можна говорити так само про літургійну традицію. Звичайно, Христос встановив, ми так говоримо умовно, на тайній вечері Євхаристію, і на ній були присутні апостоли, але кожен з тих апостолів відтак, ну, можливо, не кожен, але я думаю, що кожен по-своєму цю Євхаристію тоді звершував і її передавав. Бо все ж таки церква живе натхненням Святого Духа, і цей дух надихає людей по-різному.
Відповідно. Отже, а от авторства літургії, наприклад, приписують єдиному, кому я знаю апостолу, це Якову, це Єрусалимська, здається, церква.
Ні, і також апостолу Петру і апостолу Марку приписують.
А які церкви користуються цими літургіями?
Апостола Петра, наприклад, має Марнітська церква, апостола Марка – Коптійська церква, це є їхня центральна літургія. Є навіть грецький варіант цієї літургії апостола Марка. Наша древня слов'янська традиція також передбачала літургію святого апостола Петра. Вона є в рукописах збережена і вже навіть є публікації цієї.
Тому що, розумієте, повстає запитання. От ми зараз згадали Василія Великого, Йоанна Золотоустого, ці святі отці живуть в четвертому столітті. От цікаво, якою літургією користувалася в даному випадку церква до цього часу, цілих 400 років.
Так, ну, науковці погоджуються, що найменування літургій зазвичай є, як би то сказати, псевдоепіграфічним таким. Тобто, чи Василій Великий, чи Йоанн Золотоустий, вони були радше редакторами, а не творцями з нуля. Тобто, вони не екс нігіло створили, але взяли вже якийсь існуючий формуляр і доповнили його своїм богослов'ям настільки, що він став певним таким маркером літургійним для цілої традиції. Як, наприклад, Василія Великого, Йоанна Золотоустого є маркер для візантійської традиції. Це центральна літургійна традиція цих церков. Хоча, наприклад, отець Роберт Тафт, вже покійний, він наголошував на тому завжди, що Йоанн Золотоустий мав перед собою формуляр давнішої літургії, так званої літургії святих апостолів, яка походила з Антіохії, і її просто вдосконалив своїм богословським знанням і способом служіння, так що вона стала маркером антіохійської традиції, потім константинопольської традиції, опісля, яка від неї є похідна, аж до сьогоднішнього дня. І це, я вважаю, є прекрасним. Те саме можна говорити, наприклад, про нашу візантійську літургію передчеосвячених дарів, яку зазвичай зазвичай її приписують Григорію Двоєслову,
папі Римському, так, цікаво.
Але це не відповідає жодній історичній правді, бо така назва прив'язується досить пізно до неї, і навіть в слов'янській традиції, яка тисячу років вже після зародження грецької традиції з'явилася лише ця літургія, приписувалася і святому Василію Великому, і іншим отцям, наприклад, там чи Йоанну Золотоустому і так далі. Це з назвами треба завжди бути обережним.
Ну, да, тоді, зрештою, про назву такої української традиції. Можна сказати, українська традиція, от та якою користується сьогодні українська греко-католицька церква, чи слов'янська традиція, як її іменувати, щоб бути ну, правильно, щоб воно було правильно.
Ну, це дуже складно. Тобто наша традиція, хоча ми її називаємо слов'янською традицією, вона дуже слабо відрізняється від загальної візантійської традиції. Тобто, звичайно, що певні локальні церкви внаслідок мовних особливостей, бо вони перекладали грецькі тексти своїми мовами, чи румунською, наприклад, чи слов'янською, чи болгарською, наприклад, там мовами, вони якимось чином її збагатили, переосмислили в контексті своєї мови і своєї культури. Але якби осердя її, і навіть текстово, вона є грецькою традицією візантійської церкви. Глибше дивитися антіохійської церкви, антіохійської традиції. Тому тяглість є від апостольського часу і аж до сьогодні в цій традиції. Ми можемо називати її слов'янською з огляду на те, що внаслідок перекладу на церковно-слов'янську мову вона стала надбанням нашої культури слов'янської.
Угу. Ну, в будь-якому випадку, в день хрещення до нас сюди, до Києва, був присланий митрополит Михаїл, здається, так звався він з Константинополя, перший митрополит київський, і він привозить сюди ту традицію, від якої були в захваті посли Святого Володимира. От. І він хоче цю традицію закорінити тут. І на сьогоднішній день, це пройшло вже більше тисячі років, на сьогоднішній день, з ваших спостережень інших літургістів, наскільки ця літургія змінилася в своєму такому видимому стані? Що до нас сьогодні дійшло? І чи не пробуєте ви, як церква також Володимирового хрещення, повертатися до витоків?
Ну, насправді, коли ми говоримо про євхаристійне богослужіння літургії Василія Великого, Іоанна Золотоустого, Григорія Двоєслова, вона змінилася не дуже, бо все-таки до тих літургійних формулярів ставилися з величезним благоговінням, не допускаючи якихось таких дуже великих видимих змін. Звичайно, що вона пережила певний такий процес клерикалізації. Наприклад, з неї зникли практично процесійні елементи, бо в давнину люди чекали священника чи єпископа в притворі, відтак разом з ним входили в храм вірних, відтак вірні стояли чи сиділи навколо єпископа, і аж на освячення єпископ заходив до святилища і тоді там звершував богослужіння. Таким було оригінальний хід. Тепер вони більш умовними стали, такими символічними чи щось подібного до того. Інколи до літургії додавалися якісь такі, як би то сказати, вияви особистого благочестя. Зокрема, це в контексті нових змін, які відбулися в Православній Церкві України. Зокрема, під час епіклези, що є закликанням Церквою Святого Духа для того, щоб він зійшов і перетворив нас і дарив тіло і кров Христові, існував такий звичай приватного благочестя. Звичайно ж, він не міститься в давніх формулярах, повторювати тричі тропар третього часу: «Господи, ти, що Пресвятого Твого Духа, в третій час на апостолів Твоїх зіслав, його благий не відійме від нас, але онови нас, що молимося Тобі». Це повторення тропаря до певної міри є природнім, воно доповнює дійсність ту, яка відбувається під час анафоральної молитви, коли ми прикликаємо шестя Святого Духа, але вона не є обов'язковою, це частина приватного благочестя, і воно також допускалося.
Трішки згодом ми про це ще поговоримо в контексті там змін, які сталися в Православній Церкві України. А я хочу запитати наступне: в процесі історії, так і формуванні церкви, в тому числі на теренах Київської Русі, відбувалися різні, ну, такі, то не процеси, знову ж таки, перепрошую за тавтологію. Відбувся, ну, так званий ніконовська так звана реформа. Чи вплинула вона на літургію терен України сьогоднішньої?
Ну, знову ж таки, тут треба розуміти, про що ми говоримо. Ніконівська реформа була лише спробою адаптувати сучасні грецькі тексти до нашої слов'янської традиції.
Тому що було багато помилок, правильно?
І були помилки перекладацькі, ну і сама грецька традиція розвивалася, там також додавалися або зникали якісь елементи. І оскільки тогочасні царі російські хотіли проголосити себе покровителями православ'я, вони намагалися через церкву, через патріарха, в цьому випадку Нікона, узгодити слов'янську традицію так, щоб вона точно відповідала тогочасній грецькій традиції.
А, то все-таки на той час вже вони відійшли від якихось там елементів грецької богослужбової практики.
Ну, то радше сказати, навіть, можливо, греки змінили свою традицію, розумієте? Ага. Грецька церква також мала свій розвиток, який не впливав. В багатьох випадках, і це сьогодні науковці говорять, слов'янська традиція зберегла якісь давні елементи, які в грецькому обряді зникли, наприклад, там, або реформувалися так, що їх вже сьогодні немає. До речі, той так званий тропар третього часу сучасна грецька церква не використовує вже довший час.
Скажіть, отже, ви сьогодні вбачаєте сенс в якійсь такій великій літургійній реформі або такому прогресії літургійному, на кшталт, як це відбулося, наприклад, після Другого Ватиканського собору з латинською літургією? Так, багато було противників, багато було проблем з тим, але попри те, як казав Іван 23, церква трошки вивітрилася, трошки стала іншою, трошки стала кращою.
Так, абсолютно необхідною є, на мою думку, літургійна реформа, навіть з огляду на те, що наша літургійна традиція вже впродовж більш ніж тисячі років не переживала якогось такого ґрунтовного богословського осмислення. Тобто, якщо і писалися якісь коментарі до богослужіння, вони зазвичай були позбавлені історичної істини. Вони були такими, тобто якщо щось не підходило, його трактувалося духовно там або ще щось подібного до того, тобто оправдовуючи ті інколи навіть помилкові речі, які в літургії були, як вже згадані мною, наприклад, походи з притвору в храм вірних, з храму вірних в святилище, цей поступовий. І тоді вихід так само. У нас є на літургії багато дивних таких елементів, ми кажемо, в мирі вийдемо, тоді священник виходить, там помолиться якусь молитву і знову заходить. Воно сьогодні абсолютно не має ніякого сенсу. І воно людьми відчувається. І ясно, що є багато різних духовних так званих пояснень, які кажуть, що вихід з церкви повинен бути поступовий, тому ми повертаємося до одного і так далі. Але воно ж не відповідає ані оригінальному духові літургії, ані тому, що ця літургія хоче донести до нас як до вірних. Чи, наприклад, це те, з чим я особисто борюся дуже багато і на цю тему пишу і перекладаю якісь там статті вже написані. В нашій церкві існує традиція така дуже дивна моління молитов літургії тихим голосом. От так, що люди їх не чують, вірні їх не чують. Але суть самих цих молитов в тому і полягає, що вони коментують те, що відбувається.
Але вони так і в служебниках називаються таємна молитва.
Власне, тому що грецький термін містікос, що оригінально означав втаємничуючий, тобто той, який впроваджує, і від того походить містагогія, тобто пояснення богослужіння, в пізніший час набув значення тихий, тобто став синонімом до слова тихий. Це по одному, а по другому люди почали наголошувати на якісь такі містичності цих молитов, ніби їх не мали би слухати вірні, бо в них щось там таке укрите, страшне є і неприступне, яке тільки можуть розуміти священники. Це абсолютно безпідставні якісь ствердження, і їх треба змінити, бо ми маємо величезний скарб, який як церква маємо обов'язок доносити до людей. Такий, інколи я це як приклад говорю, в нас є піснеспів для перенесення дарів, і він звучить: ми херовимів тайно являючи. І тайно там є містики, тобто так, в таємничий спосіб, в таємничуючи. Тобто ми ніколи би не переклали це «ми херовимів тихо являючи». Але слово ж те саме вживається в ньому. Тому ага. Це абсолютно, абсолютно необхідні якісь речі, які просто треба згідно із вимогами Конституції Другого Ватиканського собору про святу літургію змінити. Бо
отже, вони... ще із ряду цих незрозумілих речей, наприклад, що стосується для мене особисто, ніяк не можу зрозуміти, от чому вечірня служиться вранці деколи, або утрення ввечері. От це ну з цим добовим колом.
Та абсолютно те саме стосується богослужінь добового кола, і в цьому випадку навіть, напевно, набагато гірше, ніж з божественною літургією, бо формуляри євхаристійних богослужінь зазвичай були консервативними, тобто до них ставилися з більшим благоговінням, тоді як богослужіння добового кола інколи були віддані просто освіченості або неосвіченості різноманітних монастирів, ну, в яких не обов'язково були найбільш освічені богослови там чи щось подібного до того, які собі змінювали ці богослужбові формуляри так, як вони хотіли. В нас, наприклад, знову ж таки, там повертаючись до тих молитов тихих, в євхаристійній літургії вони хоч стоять приблизно на тому місці, де вони мали би бути в контексті богослужіння, а на вечірній, на утренній вони всі збиті в одну групу, і священник молиться їх швидко, поки вірні моляться 103-й псалом на вечірній або 6-й псалмі на утренній. Сенсу це робити абсолютно ніякого немає. А на тих місцях, де вони б мали бути, наприклад, на утренній, є молитва перед співом хвалитних псалмів. Вона прекрасно розкриває суть цих псалмів і суть моління церквою цих псалмів. Чи великого славослов'я, слава Вишніх Богу, є особлива молитва, яка є. Молитва перед 50-м псалмом на утренній, чи на вечірній є перед 140-м центральним псалмом вечірній. І вони просто закриті, вони недоступні для людей. Інколи ми робимо якісь такі величезні зусилля для того, щоб катехізувати, пояснити про літургію чи про вечірню і утренню. А цього потрібно би було як мінімум наполовину менше, якщо б люди чули ці молитви і вже фактом моління проходили б своєрідну таку літургійну катехізу.
Угу. Не нагадаю нашим радіослухачам, що триває програма «За Христи» з отцем Василем Рудейко, доктором богослов'я, заступником голови патріаршу літургійної комісії УГКЦ. Отже, ми розпочали вже говорити про от анафору, про цей момент перемінення і молитву третього часу. От чому я взяв до уваги цю тему також? Тому що минулий синод Православної церкви України, ну, як для них це насправді великий поворот в традиції церкви, дав можливість, не звершуючи анафору, не вживати цю молитву третього часу, замінити традиційним вже грецьким аналогом. І так само не обов'язково вживати як тенію оглашених, яка була призначена тільки в практиці тоді, коли були ці оглашені, тобто ті, котрі готувалися до хрещення. Греко-католицька церква, отже, ви казали попередньо, що вона давно вже відмінила цю практику, але попри те не заборонила. А чому так? Якщо вже ж нема цієї традиції, наприклад, оглашених, то для чого робити, от давати ще на вибір це? Все-таки вона боїться, що будуть якісь противні бунти, чи що, чи з яких причин?
Ну, розумієте, оголошених не існує в церкві вже від якогось там 8 століття, напевно, чи там відразу після тих масових таких хрещень, які відбувалися для того, щоб християнізувати Візантійську імперію. А молитви довший час ще залишалися, і для них існує дуже багато так званих духовних пояснень. І люди звикли до них, вони звикли до того, що десь там в світі і є ті оглашення, і ми за них молимося, навіть якщо вони тут не присутні в нас на літургії. Ті дозволи не молитися ектенії оглашених або другого антифону, у нас, наприклад, також є традиція, така дозвіл опускати його. Хоча на багатьох парохіях цього не роблять також. Вони були зроблені з чисто практичних таких речей. Часові обмеження під час служіння літургії. Люди звикли до щоденного богослужіння. Зранку це молитися є складно, бо воно подовжує, хтось хоче на роботу ще встигнути і так далі. І тому наші владики відразу після Другого Ватиканського собору на одному із синодів перед виданням офіційним українського перекладу літургікону визначили, які із частин богослужіння можна опускати при потребі, тобто якщо воно є. Ну і звичайно, що потреба з часом з'являється всіх, бо воно коротше, компактніше і практичніше з огляду на часові рамки. Хоча і при цьому не завжди керувалися якимись такими добрими порадами. Зокрема, наприклад, мені дуже шкода, що один із трьох антифонів випадає, наприклад, в багатьох богослужіннях. Можна би було набагато логічніше зробити скорочення в цьому богослужінні, які би при максимальній компактності, перепрошую, так само максимально дозволяли пережити це богослужіння так, як воно було його творцями задуманим.
Угу. Наступне питання, досить таки болюче питання, в тому числі для наших радіослухачів, це латинізація східної літургії. От, наприклад, дуже часто до нас телефонують на радіо такі поважні пані, особливо з галицьких терен, і нарікають, що там священики на Галичині не хочуть сьогодні уділяти, наприклад, причастя на колінах. Це стара латинська традиція. І з точки зору цих жіночок, цих пань, цих парафіянок, це неправильно. От, і багато там таких різних ще речей, як набоженства, молебні до серця Ісусового, травневі набоженства, майовки, те, що взяла церква східна від західної. От на сьогоднішній день так само, наприклад, існує така негласна думка, що навіть є така політика в Українській греко-католицькій церкві очистити її від оцих залишків шелатинізації. І, наприклад, деякі спостерігачі побачили, що деякі греко-католицькі єпископи не носять уже єпископських перстнів, в тому числі предстоятель, блаженніший Святослав, він не носить перстня, який традиційно носили до того. От, з чим це пов'язано, поясніть, будь ласка, отче.
Це пов'язано передовсім із поворотом еклезіологічним всередині католицької церкви. Як відомо, практично до часів Другого Ватиканського собору існувала така еклезіологічна помилка, яка називалася вищість латинського обряду «Престанція Рітус Латіні». Ясно, що на Другому Ватиканському соборі внаслідок і під впливом євхаристійної еклезіології Миколи Афанасьєва, і під впливом також екуменічних різних напрямків, які розвивалися в цей час, від цього концепту відмовилися задля визнання рівними всі богослужбові обряди і очищення східних обрядів від різноманітних латинських впливів, які туди ввійшли чи то внаслідок примусової якоїсь латинізації, чи внаслідок просто бажання східних церков самих уподібнитися латинській традиції. Тобто є бажання від цього очистити, тому що церква католицька визнає багатство кожного із обрядів, які є, і вона вважається не тільки обрядом локальної якоїсь греко-католицької чи коптійської католицької чи вірменської католицької церкви, але надбанням богословським всієї католицької церкви. Тобто наша традиція є багатою. І завданням вірних цих традицій є плекати чистоту свого обряду, його пізнавати, його розвивати, ним жити і тим самим являти іншим нашим співбраттям, чи то в латинській традиції, чи там в римській ми її називаємо традиції, чи вірменській, чи візантійській. Тобто кожен обряд може зі свого багатства, зі скарбниці свого літургійного багатства показати щось таке, на що не акцентують інші обряди.
Отже, а наскільки спокійно проходить цей процес очищення обряду? Ну, зокрема, у Львові, давайте. Ви, напевно, мали би знати ситуацію, яка у Львові, області.
Так, він має, ну, тобто є величезне різноманіття, я хочу сказати, підходів також до цього питання. Тобто основна проблема, якби, трактування цієї проблеми, знову ж таки повторюся, перепрошую, є освіченість. В багатьох випадках списи ламаються там, де є мала освіченість. Тобто ми не розуміємо, чому ми мали би, наприклад, приймати святе причастя навколішки. Тобто ніхто не може точно пояснити.
Тому що моя мама приймала, а її мама також приймала. Це аргумент.
Власне, тобто завжди є якийсь такий особистісний підхід, так? Але ми збираємося на літургію не для того, щоб зробити там багатство особистісних підходів, а для того, щоб робити якусь спільну справу. І сама літургія допомагає нам спільно цю справу робити. Тобто в якихось певний момент ми кажемо, в мирі Господи помолімося і відповідаємо: Господи помилуй, а не кожен, хто що собі хоче. Тобто вся церква.
Але бачите, я бачу, що немає такої одностайності між священниками.
Немає.
От ви зараз говорите, ви, здається, в Клементі Шептицького, так, в парафії. А я от, коли був минулого літа у Львові, був на службі у Василіан, де Бернардинський, Андрія, церква Андрія, Бернардинський монастир. Ось, я спостерігав там іншу ситуацію, що там в будний день, принаймні це була служба, в будний день уділяли причастя на колінах.
Звичайно, тому що ми не є якісь фанатики і не намагаємося всіх постригти під один гребінець. Тобто для того, щоб людей виховати, потрібен час і потрібна катехізація. І оці васильяни це поступово роблять. Воно вже не є настільки страшно, як колись, наприклад. Я юнаком ходив до цієї церкви, і якщо я би, наприклад, не прихилив коліна, то ззаду якась бабця би мене била під коліна, щоб я впав і причастився. Воно так було. Сьогодні вже допускається і так, і сяк. І я сподіваюся, що згодом все-таки здоровий глузд переможе і на заклик диякона чи священника з вірою і любов'ю приступіть, люди все-таки приступлять, а не приклікнуть.
Ага. Отже, от у Львові
нам дає зрозуміти, якщо ми не є послушні духові літургії, тоді питання є, що ми взагалі робимо в церкві.
Знаєте, але з другої сторони, хочеться також вшанувати тих, хто церкву на своїх раменах виніс. Я кажу про тих самих бабусь, які вас били по ногах. От, ну, я жартую, так. От, але також хочеться і їх вшанувати, бо ж справді їхні рамена потруджені винесли цю церкву з-під пілля.
Абсолютно, абсолютно. І я бачу, що для багатьох з них, я не знаю, там як конкретно ця спільнота і наскільки вони в цьому поступають, але в моїй конкретно, наприклад, церкві Клементія чи в багатьох інших, де священник робить зусилля для того, щоб пояснювати, воно само зникає. Тобто коли люди відкривають для себе красу і сенс кожного обряду, який складає цілість божественної літургії, вони самі розуміють, дійсно, воно не, тобто тут противне є якесь до мого попереднього сприйняття, і я це хочу, так би мовити, викорінити там, чи виправити, чи щось подібне. То люди виправляються, вони не є фанатичні.
Ага, ага. Отже, а продовжуючи цю думку латинізованої літургії, от згадав про так званих ковпаківців. От у Львові промишляє така спільнота, не знаю, чи це назвати церквою, ну, спільнота, давайте так, щоб я не помилився.
Ні, бо вони екскомуніковані.
Екскомуніковані, ага. Ну, от, власне, спільнота людей, які там належать до певного руху, яку очолює священик на прізвище Ковпак, так, і в їхній традиції, от, власне, та традиція дещо відрізняється, літургійна традиція дещо відрізняється. І я таку думку чув, що ті люди, котрі хочуть зберегти цю традицію підпільної церкви, такої латинізованої, якщо їм не подобається от щось в львівських парафіях десь там, де інде, то вони йдуть, власне, до Василя Ковпака, до церкви.
Так, ну це насправді є, на мою думку, дуже великий гріх використовувати літургійну традицію для того, щоб обґрунтовувати своє небажання бути з церквою. Ось і спотворювати цю літургійну традицію зумисне для того, щоб налаштовувати людей вороже одні до одних. Це, на мою думку, є дуже недобре і неприродне. Тобто ніхто нікого не змушував ані переходити на українську мову в богослужінні.
А там слов'янська, так?
А там церковнослов'янська, звичайно. Угу.
Але фонетика українська, так?
Фонетика українська, так.
Ага,
ані клякати ніхто там нікого не змушував, ані стояти ніхто нікого не змушував. Тобто тут не наша церква насправді досить обережно підходила до впровадження всіх цих звичаїв. Оці студити, наприклад, мають повне право служити церковнослов'янською мовою. І я думаю, що якщо б була якась парохія в нас, в якій би більшість виступила за це, щоб молитися церковнослов'янською, чи молитися разом із ектенією оглашених, там, чи ще якісь ті речі, на які наголошують ці люди, чи, наприклад, приймати причастя навколішки, я сумніваюся, що був би якийсь такий фанатичний священник, який би казав, ні, ви будете всі екскомуніковані, якщо ви це будете робити. Абсолютно ні. Мусить бути певний пастирський підхід в тому всьому. Є нерозуміння там, чи є спротив якийсь, треба працювати над тим, щоб знайти його корені і позбавити цих коренів. І тоді літургія сама навчить нас, як працювати. На мою думку, проблема не в латинізації, проблема в неосвіченості. Наприклад, воно стосується також питання календаря. В нас є багато священників, які тримаються старого календаря, вони не знають, чому вони це роблять. Вони не переконані якимись такими аргументами, серйозними, логічними аргументами, але вони вважають, що старий календар – це наше, новий календар – це польський, наприклад. І в тій полеміці, абсолютно неадекватній полеміці, народжується протистояння. Натомість, коли людей освічувати, коли їм розповідати, ніби як воно історично склалося, які є сенси в цьому закладені, або їх нема, наприклад, тих сенсів, ну, в старому календарі немає ніяких сенсів, тут нема про що дискутувати, ані богословських, ані традиційних, ані яких-небудь там інших, окрім фанатизму, нічого більше там нема в старому календарі.
Угу. От хотілося таку просту тему взяти, здавалося, Радіо Марія працює 10 років, а про це ще не говорила. От хрест, ми знаємо значення Христа, але попри те, знаємо, що є багато видів зображень Христа, я про це кажу. От відмінності і значення між, наприклад, візантійським Христом, російським і латинським Христом. От це три різних зображення, але символізують, мають значення одне і те саме. От якщо подивимося на греко-католицьку церкву, ви використовуєте от так само трьохраменний хрест, але без цієї косої нижньої частини. Натомість російська традиція передбачає ще оцю косу нижню частину, якісь там ще дописи, і найпростіший – це латинський хрест. Поясніть значення і історичне формування цих хрестів.
Насправді це все, що ви розповіли, це дуже умовний і, знову ж таки, внаслідок полеміки загострене призначення там одного хреста одній конфесії, іншого хреста іншій конфесії. Якщо ви подивитеся на латинські храми в Європі, ви побачите там також і однораменний, і двораменний, і трираменний хрест, наприклад. Древні папські хрести були двораменними, так званими патріаршими хрестами. Інколи зі скошеною поперечкою, інколи з прямою поперечкою. Тобто і вони не як би то сказати, вони не обов'язково відразу конфесіоналізовувалися. Вони були просто інколи богословським вираженням певних ідей, і інколи культурним, інколи мистецьким, і без прив'язки. Кожен хрест є хрест Ісуса Христа. І, наприклад, трираменний хрест, він сформувався в своїй основі внаслідок осмислення надпису як верхньої поперечки і підставки для ніг як нижньої поперечки. Угу. До звичайного хреста. Скошена чи рівна вона, тут є також різноманіття всяких тем. Наприклад, якщо подивитися на видання греко-католицької церкви впродовж століть, ви завжди там побачите хрест зі скошеною поперечкою. Це не є щось типово російське, наприклад, абсолютно ні. Росії ще не було, коли хрести були трирамені і з рівною там чи зі скошеною поперечкою. Це радше, по-перше, мистецьке, по-друге, інколи богословське. Скошена поперечка, в першу чергу, якби скошена є справа наліво, якщо ви зауважували, для того, щоб показати богослов'я і сповідування двох розбійників, які стоять посередині, з обидвох боків біля Христа, Ісуса Христа. І це богослов'я є вже в тропарі шостого часу. Один з них визнав і був вознесений, другий відрікся і був спущений до аду. Тут радше богословські тематики відігравали роль, аніж конфесійні. Те, що російська церква на себе перетягнула цю ковдру, це, ну, вона в багатьох випадках таке робить, що от ми Третій Рим, там ми там якби основні захисники чи держателі православ'я там чи щось подібного до того, але треба просто дивитися на богословські витоки цього і не більше. Кожен хрест і хрест хрестів, а вже яке богослов'я він додатково виражає до розп'ятого, який на ньому є, як основного зображення, це вже є навіть не в залежності від літургійної традиції, але в залежності від того, що митець, який це зображення створював, хотів показати. В нас на Галичині, наприклад, дуже часто можна побачити і на католицьких, і на православних, і на греко-католицьких храмах хрести із півмісяцем, які є нічим іншим, як вказівкою на те, що Галичина в свій час була звільнена від турецької навали, і на тому крапка.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Триває прямий ефір. Це програма «Захристія». З нами отець Василь Рудейко, доктор богослов'я, заступник голови патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Наступних 20 хвилин можуть бути присвячені для ваших запитань, ваших телефонних дзвінків та коментарів. Можете розпочинати телефонувати. Нагадую, номера телефонів: код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Телефонуйте. Отже, наступне, над чим хотів би зупинитися, це тема перекладів богослужбових книг. Це те, з чим зустрівся патріарх Нікон в свій час, і те, з чим зустрічаємося також сьогодні і ми. Але трошки згодом, бо в нас пішли телефонні дзвінки. Приймаємо слухача. Вітаю вас, назвіться, будь ласка.
Христос зроджається. Прошу вас сказати, прошу отця.
Таке, як вас звати, назвіться, прошу, пані?
Зиновія, Львів, греко-католицька церква всіх святих українського народу. Мені дуже, от таке стоїть в мене запитання, чому зараз в церквах наших, я от ще була маленькою, я вже теж 49-го року, і були в нас церкви потім позакривані в селі, але коли я була маленькою, пам'ятаю, в нас відправлялася суплікація. І дуже часто в нас відправлялася суплікація, і ми, коли було найсвятіше при Святої Євхаристії, ми як діти ходили навколо церкви, сипали зілля, але священник виходив з монстранцією. І, ну, як благословив всіх людей, стояла навколо церкви престоли, і де люди всі клякали, відправлялося 4 Євангелії. Тепер я бачу в нашій у львівських церквах у нас цього немає, де в яких. Мені це не подобається. Мені хотілося, оце мені виражає таку велику духовність. Чому зараз і монстранції, ніколи священник не благословить народ, і нема цього обходу, і та якби зменшення йде величання Пресвятої Євхаристії.
Зрозуміло. Дякую, пані Зиновія. Ну, от ми про це вже говорили, отже, ну, бачите.
Так, і я радо на це відповім.
Прошу.
Це є одна із практик Римської церкви, до речі, паралітургійних практик Римської церкви, пов'язана із певною богословською проблемою, яка була всередині Римської церкви, а зокрема із небажанням деяких протестантських церков визнавати присутність Ісуса Христа в Євхаристії і як спроба літургійної відповіді було впроваджено так зване почитання чи адорація найсвятіших тайн і так далі. В нашій традиції ми просто цього не свідомі. Воно є щоразу, коли ми молимося євхаристійну літургію. Наприкінці богослужіння священник виходить з дарами і після причастя благословляє вірних зі словами
Я знаєте, отже, я би вас доповнив з вашого дозволу.
Амінь. Тобто це благословення є, і кожен, хто хоче в особливий спосіб почитати Євхаристію видимою, він може її почитати в той момент, коли священник благословляє народ. Тобто тут немає жодної проблеми. Але навіть самі римські інституції, такі як конгрегація для східних церков і так далі, вона заохочує нас почитати Євхаристію, приймаючи її і самим стаючи монстранцією, носіями причастя в нашому серці. Ось в чому найбільше почитання Євхаристії. І воно набагато глибше, бо є набагато легше почитати Христа, який поза нами, і набагато складніше є почитати Христа, який всередині нас. І про це говорять наші молитви, зокрема молитва святого Василія Великого перед причастям і після причастя. Вона говорить про те, дай нам стати храмами Святого Духа через причастя твоїх святих тайн і носити його в собі. Тобто ми стаємо монстранціями, не тільки там золотом чи яким-небудь іншим дорогоцінним металом викладена посудинка. Найважливіше є пам'ятати в цьому контексті, що немає кращого місця для проживання Господнього, аніж серце людини.
Отже, я ще доповню, дозвольте. От літургія Григорія Двоєслова, або так звана літургія напередосвячених дарів, вона передбачає практично весь час цього богослуження, це поклоніння пресвятим дарам. І там є один такий момент, коли співається, здається, пісня «Нині сили небесні», так? Отже, ви можемо мене виправити, бо і там навіть прописано каноном про те, що всі мають вклякнути, і так наче архангели вкритися крильми, що не маєш права споглядати цього Бога, бо тоді, от, власне, переноситься з жертовника на простіл або на вівтар, от, чесні дари тіла і крові Христових. І це відбувається так звана адорація, у прямому сенсі слова. Тому греко-католики в інший спосіб трошки, в свій спосіб, але мають також цю адорацію.
В кінці, спаси Боже людей твоїх і благослови насліддя твоє, священник благословляє дарами і дає можливість їх почитати. Тобто це не є так, що в нас цього нема. Просто ми багато чого в нашій літургійній традиції через забуття або через несвідомість не схильні сприймати як те, чого ми навчилися від Римської церкви там чи щось подібного.
Угу. Отже, ну, розпочав говорити про літургійні переклади. Як вони сьогодні впливають на зміст і значення літургії? Питаю саме за Українську греко-католицьку церкву, тому що знаємо, що є також проблеми з цим в Українській греко-католицькій церкві. Як мінімум кілька є перекладів і кажуть, що вони не є до кінця досконалими.
Абсолютно. В нас є два основних на даний момент переклади.
А з якої мови це були переклади?
Вони були зроблені з церковно-слов'янської мови. І це є одна із проблем, що вони не були зроблені з першого джерела. Це все-таки ці тексти були створені грецькою мовою, і як мінімум на неї треба зважати, коли перекладається, а найкраще просто перекладати із грецької мови. Але також і просто методологічно вони були зроблені поспіхом, на мою думку, в поспіху вони були зроблені. Бо один із перекладів був зроблений літургійною комісією під керівництвом керівництвом патріарха Йосифа Сліпого ще в 60-х роках, відразу після Другого Ватиканського собору. І там він мав свою методологію, тобто патріарх Йосиф не хотів різкого перекладу від церковнослов'янської до такої штивної словникової української мови, і він зберігав дуже багато церковнослов'янізмів. Тому в нашій церкві до певної міри перехід на українську мову відразу після виходу з підпілля відбувся досить легко, бо люди впізнавали все-таки, навіть при тому, що цей текст був українською мовою, люди впізнавали старі церковнослов'янські наспіви і тексти, тобто вони для себе мали такий плавний перехід. У 1988 році з'явився так званий синодальний переклад. Вони, ті, хто робили його під керівництвом митрополита Степана Сулика, комісія там працювала, вони намагалися все-таки позбавити цей переклад церковнослов'янізмів, і в той спосіб його трохи збіднили, на мою думку, а в деяких випадках і цілковито неправильно переклали ключові слова. Зокрема, наприклад, вони повністю позбавили цей, майже повністю, кілька там випадків зустрічається, але слово «благодарення».
Тобто «подяка»?
Так.
Вони замінили словою «подяка», так?
Вони замінили словою «подяка», а в одному випадку, і це ключове місце.
Тобто дарувати благо. Добре, отже, давайте зараз за секунду продовжимо. Приймемо слухача, почуємо його думку, можливо, виповнить нас. Вітаю вас. Ага, на жаль, слухач злякався. Добре, от тема цих перекладів, і це фраза «благодарення» і «подяка». От в чому різниця? Тому що дійсно в деяких парафіях по одному, а деяких інших говорить греко-католицьких.
Ну, благодарення, воно містить в собі слово «дар». Тобто це не є лише таке відчуття вдячності комусь, але воно має також і заховане в собі намагання показати, що ми Богові віддячуємося, ми йому даруємо щось, і ми від себе даємо в виді хліба і вина, то є діло наших рук, певний дар. Самих себе ми Богові даруємо. І в цьому благодаренні воно все-таки глибше, ніж просто подяка. Але я не про це хотів говорити. Це більш-менш паритетні такі слова. Але в випадку, коли священник починає говорити так звані слова «встановлення», «прийміть, їжте», там є момент, де говориться, що Христос взяв хліб і благодарив, тобто він подякував. Тоді, як в нашому тексті, який ми зараз використовуємо, вживається слово «воздав хвалу», а це абсолютно інший термін, бо щось одне є воздавати хвалу, тобто когось хвалити там і так далі, а щось інше є дякувати, віддавати.
Бачите, в латинському месалі переклали як «подяку тобі складаючи». От бачите, отак. Отже, дозволимо собі ще прийняти слухача. Прийняти слухача зараз, це дозволимо собі. Вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Христос рождається. Юля, Львів. Я перепрошую, чи я пропустила, чи я неуважна була. Як виконувати причастя? Чи клякати, чи стояти? Тому що деякі священники, коли ти клякнеш, не хочуть причащати і просять клякнути. То чи то
не хочуть причащати стоячи, чи не хочуть причащати навколішках?
Стоячи не хочуть одні, а одні не хочуть навколі.
Ага, ось так. Дякую, пані Юлі. Бачите, отже, ви говорили про фанатизм. Виявляється, що все-таки моменти прослідковуються.
Моменти прослідковуються. Правильна відповідь є в самому тексті богослужіння. Коли ми запрошуємо вірних до причастя, ми кажемо «з вірою і любов'ю приступіть». І люди зі страхом Божим «з вірою і любов'ю приступіть», і люди повинні приступити. не приклікніть, не прилягніть, не присядьте, але приступіть. І чого ми повинні навчитися від богослужіння? Це є наші потреби поставити після потреб божественних, так? Господь нас кличе в церкву для того, щоб ми виконували його волю, а не свою волю. І нам може багато чого хотітися під час богослужіння, але ми приходимо до церкви творити його волю. Так? Йоанн Хреститель, ми зараз святкуємо Йордан, якраз він також говорив до Христа: мені треба від тебе хреститися, але Христос говорить йому: зроби так, як належиться.
Угу. Маємо 2 хвилини до завершення і маємо ще дзвінок. Дамо також можливість слухачу сказати слово. Вітаю вас в ефірі, будь ласка. Як вас звати? Вимкніть радіоприймача, прошу, пані. Славімо його, радіоприймача, будь ласка, вимкніть, бо я вас в ефір не випущу, так. Будь ласка.
Ви знаєте, що я вас...
Ні, я перепрошую, пані, я вас не випущу в ефір. У нас є альтернатива дзвінка, прошу, ви в прямому ефірі. Алло.
Алло.
Будь ласка, я вас чую, ви можете говорити. Алло. Говоріть, будь ласка, в нас дуже мало часу.
Слава Ісусу Христу.
Славний.
Я Львівська область, Ірина. Я хочу сказати одне, що чи стоячи приймати причастя. І, на мою думку, здається, що має бути послух в церкві. Якщо це прийнято нашою греко-католицькою церквою, і такі слова є, що приступити, значить ми маємо мати послух. Це перше. І друге, що я бачу, я часто подорожую, їжджу на прощі, і куди де б ми не приїхали, чи Василянський монастир, чи Студитів, якщо ми приймаємо, йдемо на стоячи, нас також нас причащають. Більшість молодих людей йдуть і мають послух. Це просто вже старше таке покоління, як я, напевно. Вони тільки так і все. А я розумію, має бути послух.
Правильно, все. Правильно. Ваша думка правильна. Я думаю, це таке було свідоме підсумування нашої сьогоднішньої програми, хоча головною темою в нас не було, як приймати причастя, чи стоячи, чи навколішках, бачите, але є потреба в знанні літургії. Оце правда. От що правда, то правда. Є потреба в знанні літургії, і ми докладаємо всіх можливих зусиль, як ми, як радіо, отець Василь, як заступник голови патріаршої літургійної комісії, докладає зусиль, щоб віряни знали свою літургію як рідну матір. Я хочу подякувати вам, отче, за те, що ви нам сьогодні відкрили очі на багато нових речей, що стосується літургії. А радіослухачам нагадаю, що з нами був в програмі «За Христа» отець Василь Рудейко, доктор богослов'я, заступник голови патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. До наступних зустрічей у прямому ефірі Радіо Марія. Все добре, з Богом!